Sorpresa handia izan dugu eguartean, liburuki esanguratsu bat, galduta jotzen zen liburuki bat, ezustean azaldu egin delako, aurkitu egin dutelako. Lapurtera klasikoan idatzitako lehen euskal liburu azari naiz, eta non aurkituko eta Danimarkako errege bibliotekan. Aziti bia, hizkuntzalari eta filologo taldeko kideek egin dute zuzen ere aurkikuntza, eta ikerlari hoien artean dago Borja Aristi Muño. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, bai.
Doktrina Kristiana liburuaren aurreneko edizioa da, aurkitu duzuen hori ala?
Bai, hori da. Bai, ezagutzen genuena bigarren edizioa zen, eta hartatik ere ale bakarra iritsi zaigu, eta Oxforden dute. Beraz, dena kanpoan geratu da, baina azkenean, bai, lehendabiziko edizioko ale bat, Danimarkan esan duzen bezala, aurkitu dugu, bai.
Bueno, kontatu iguzu, nola izan da ibilbide guzti hori, guretza sorpresa handia izan da, zuentzat ere bai, pentsatzen dut.
Bai, ikaragarrizko sorpresa izan zen, ez bai genuen inolaz ere espero horrelako aurkikuntzarik egitea. Bueno, gulem da bizi, bigarren edizioko ale bakar arekin hasi ginen lanean, edizio kritiko deitzen den noitzitako bat egin nahi genuen.
Ura nun zegoen?
Oxforden dago.
Oxforden. Ura bazen egiten han zegoela.
Bai, hori ezaguna zen, bai, hori ezaguna zen, baina egia esan, aspalditik inork berriz zuzenean kontsultatu gabea, eta bueno, hainbat lan egin dira liburu ari buruz, baina zuzenean ondo aztertzeko aukerarik, edo, bueno, borondaterik edo, ez da izan orain arte, eta gu joan ginen bertara, Oxfordera, Bodleian librarien dago, eta bertan eman genituen bizpairu egun liburua goitibera aztertzen, eta transkripzio fidagarri bat egiten, eta hartan lanean ari ginela, gure lankide, gure ikerketakide Dorota Krajewskak aurkitu zuen interneteko bueno, katalogoetan begiratzen.
Eta egun hartan zer pentsatu zenuten?
Bueno, pentsatu genuen lehenengo gauza izan zen nola ez du inork lehenago aurkitu. Eta izan ere, nahiko txorakeria bategatik ez du inork aurkitu lehenago, ze kontua da izena, bueno, abizena, idazlearen abizena, beti materre, edo mater, frantsestua, aipatu izan dela, baina gu, bueno, konturatu ginen bere ala, bueno, materra behar zuela arekin euskaraz behintzat aipatzerakoan, eta ala zezegoen katalogatua.
Internet sarean katalogoak egotea horrek ere lagunduko du, pentsatzen
dut. Laguntzen du ikaragarri noski, gainera horrelako liburuak, ba, ikusten den bezala, sakabanaturik egoten dira, aspaldiko bueno, liburuzale batek erositakoa izan zen, eta ura alemana zen, eta pentsazkenean Danimarkan bugatu du liburuak.
Eta Borja esaia zuegia, zenba denbora egon zinaten ari begira?
Liburuari begira, liburua fizikoki ezin izan dugu ikusi guk, lortu ditugu zera faksimilea, ez, handik bidali digutena, baina espero dugu joateko aukera izatea egunen batean, beste bigarren edizioarekin Oxfordera joan ginen bezala.
Hola, aditu ez garenok, badakizu aurreneko liburukia eta ikasi genuen Etxepare, Linguae Vascon Primitie, eta bai. Gero etortzen zaigu baita ere burura Xular, kokatu iguzu liburu hau. Zer garrantzia dauka liburu honek eta zerren garaikidea da?
Ba, Xularren garaikidea dela esan daiteke, nezta ez liburu Xularren liburuaren garaikide, lehenagokoa baita. Badakigu harremana bazutela edo elkar ezagutu zutela bi autoreek eta beraz bueno garai hartakoa da Leiz Etxepare baino pixka bat beranduagokoa eta zera Axular baino pixka bat lehenagokoa.
Eta adituentzat zer ekarpen egingo du?
Bueno, honek suposatzen du hasteko euskal liburu zerrenda laburretik edo laburrera bat gehiago gehitzea, ezta baditugu hainbat liburu galdu eta bueno, zerrenda horretatik kendu eta ezagunen zerrenda pixka bat luzatzera dator eta gainera beti bueno, da pozgarria lehenengo edizioa delako eta bueno, bigarrenetik pixka bat aldentzen da, ezta bagenekien lehenagotik ere zeharkako referentzien bidez ezberdina zela. Hau da, ez da, bigarren edizio, Oxforden dagoen bigarren edizioaren berdin-berdina. Eta, bueno, alde horretatik, hizkuntza askoa, bueno, aldaketa batzuk egon daitezke, edukiari begira, eta, pixka bat euskal literaturen historia osatzen lagundu dezakeen dezaketen datuak baditu.
Borja, egin dezakegu amets pixka bat, Euskal Herriera hurbiltzeko modurik badago liburuki hori?
Hori beste kontu bat da, bai, hori errege bibliotekan dago esan duzen bezala, eta horrelakoetan guk behintzat ez dut uste horretarako almeni dugunik horrelako ale bat ekartzeko.
Bai, ez dakit jarri zarete Jaurlaritzarekin harremanetan, edo ez dakit banik?
Ez, oraingo zori ez dugu egin, eta, bueno, egia esan, orain argazkiak mundu guztiaren eskura daude, edo nor kontsultatu dezake, beraz, eta argazkiak ona dira, gure webunean jarri dugu, PDF-a, beraz, alde horretatik, fiskoki ez bada ere, aukera dago edo nor ikus dezan, publikoa delako.
Konsultatzeko aukera bai hortaz, baina bai. Liburukia hurbilago izateko modurik edo momentuan ez behintzat. Nola nahi Kopenhageko errege liburutean ez dago, liburutegian ez dago gaizki gordeta?
Ez, ondo gordeta bada bai, ikusten da nekitela aspaldi danik eta ondo oso ondo kontserbatu bada bai.
Bueno, Borja, ba, eskerrik asko, aurkikuntzaren berri eman diguzulako, eta esaidazu, beste altxorren baten bila bazabiltzate momentu honetan?
Bai, noski, bueno, bila, baino, lakoak kasualitateak izaten dira askotan, ez nahi gabe aurkitzen diren horietakoak, baina bai, nizenga, zehatzen gara aurkitzen, ba, lehen aipatu dan, liburu galduen zerrenda horretako zerbait, ez. Ba, daukagu beste dotrina famatu bat, nafar bat, hau baino, bueno, urte batzu zarragoa, eta inorkin bize zautu ez duena bakarrik hori zeharkako referentziet bidez zautzen duguna. Adibidez, horrelako bat aurkitzea izugarri izango litzateke, baina esperantza beti eko txikia izaten dira.
Bueno, zue jarraitu bila, Borja, guk PDF-ari begiratuko diogu eta, eh?
Osondo.
Segi ondo, mila esker, Borja Aristimuño.